Vuonna 1984 alkoi prosessi, joka johti rukoilevaisuuden jakaantumiseen vanhoillisempaan ja uudistusmielisempään siipeen. Kirkollinen rukoilevaisuus eli Suomen rukoilevaisen kansan yhdistys kannattaa kirkon tekemiä uudistuksia ja toimii yhteistyössä herättäjäyhdistyksen kanssa. Toiminta on keskittynyt Eurajoen opistolle. Konservatiivisempi Länsi-Suomen rukoilevaisten yhdistys puolestaan haluaa säilyttää rukoilevaisuuden perinteet, kuten vanhojen kirjojen käytön, eikä hyväksy kirkon tekemiä uudistuksia, esimerkiksi naispappeutta. Länsi-Suomen rukoilevaisten yhdistyksen toiminta on vireää ja mukana on paljon lapsiperheitä ja nuoria. Toiminnan ydinalue on Länsi-Suomessa Porin ja Rauman ympäristössä. Rukoilevaisperheen kasvatti Kaisa Lounila on lähtöisin juuri tuolta liikkeen ydinalueelta. Ja hän on ajatuksiltaan rukoilevaisuuden konservatiivisemman siiven linjoilla. Nykyään hän asuu Oulussa ja on 5 lapsen äiti. Piipahdin Kaisa Lounilan kotona kuulostelemassa, miten rukoilevaisuus näkyi hänen lapsuudessaan.
Meillä oli kotona hartauksia, pyhäisin pidempiä ja arkipäivisin lyhempiä. Aamuisin luettiin virsiä evankelmikirjasta, aamuhartauksia ja illalla ehtoohartauksia. Sunnuntaisin, jos ei käyty Jumalan palveluksessa ja seuroissa, niin sitten luettiin jostakin postillasta saarna. Veisuuta oli vähemmän, koska meillä ei ilmeisesti ollut niin veisuuväkeä, mutta vanhojen virsi- ja evankeliumikirjojen käyttö ja sitten hartauskirjojen käyttö oli ihan luonnollinen osa sitä meidän elämää.
No nyt asut täällä Oulussa 5 lapsen äitinä. Haluatko siirtää näitä perinteitä omille lapsillesi?
No nämä vanhan virsikirjan ja Akreniuksen virret, niin niissä on semmoista kieltä, jonka mä oon nyt aikuisiällä ymmärtänyt mun hengelliseksi äidinkieleksi. Ja kyllä niissä on ihan jo sisällöllisesti semmoista sisältöä, että toivon ja rukoilen, että nämä virret jotenkin tulisi mun lapsillekin rakkaaksi. Niissä on mun mielestä semmoinen jokin, mikä on sitten rukoilevaisuutta ja rukoilevaisuuden ydintä.
Rukoilevaisuudessahan halutaan pitäytyä Jumalan sanassa sellaisena kuin se on, ja siitä varmaan juontaa sekin, että noita tekstejä, laulujen sanoja ei lähdetä muuttelemaan. No, miten sinä itse suhtaudut siihen, että tekstejä uudistetaan tai laulun sanoja?
No siihen on varmaan helppo vastata esimerkillä, että jos otetaan joku vanha joululaulu, jota sinä itse olet laulanut joka joulu ja sitten sitä muutetaan, niin kuinka mukavalta tai inhottavalta se tuntuu. Ja mun suhde näihin vanhoihin lauluihin, vanhoihin hengellisiin virsiin, niin siinä on jotain hyvin paljon samanlaista, inhimillisesti samanlaista. Sen lisäksi niissä on sitten vielä se hengellinen sanoma. Mutta kukapa runoilija sitä toivoisi, että hänen tekstinsä joku muu muokkaa. Mieluummin kirjoitetaan sitten kokonaan uusia.
Kaisa Lounila, rukoilevaisuudessa myös omakohtainen usko on sellainen, mitä korostetaan. Miten itse tulkitset tuon termin omakohtainen usko? Miten sitä käytännössä sitten eletään?
No omakohtainen usko varmaan rukoilevaisuudessa voitaisiin varmaan ajatella, että se on, niin kuin että se on herätyskristillisyyttä. Ja herätykseen kuuluu se, että syntinen ymmärtää olevansa syntinen, tulee siis herätykseen ja tajuaa olevansa Jumalan vihan alainen ja matkalla kadotukseen. Ja sitten tästä tulee synnin hätä ja kääntyminen Jumalan puoleen, eli parannus. Ja sitten omakohtaisesti omistaa Jeesuksen ansaitsema syntien anteeksi antamus, eli usko. Ja tämä kaikki on Jumalan työ, sekä se herätys, että parannus, että usko on Jumalan työ, eikä ihmisen ollenkaan. Ja tämä on minun ymmärtääkseni hyvin luterilainen ja kaikin puolin ihan Raamattuun perustuva ymmärrys siitä, mitä on usko. En näe, että siinä olisi mitään erityisesti rukoilevaisten painotusta. Tätä mä oon paljon miettinyt, että mikä tekee tilaisuudesta rukoilevaisseurat. Veljeni on järjestänyt täällä Oulussa virsi-iltoja. Niissä on laulettu näitä vanhoja virsiä, eli virsikirjaa ja Akreniusta. Lisäksi tarvitsisi olla, jotta ne olisi rukoilevaisseurat, niin pitäisi olla kaksiosaiset polvirukoukset. Se tarkoittaa sitä, että yksi ihminen rukoilee ensin, sitten lauletaan välillä jokin säkeistö virrestä ja sen jälkeen rukoilee toinen ihminen. Ja koko tämän rukouksen aikana ollaan polvillaan. Ja rukoilla voi sellainen ihminen, joka tuntee siihen kehotusta. Ja samoin tämän välisäkeen aloittaa se, joka tuntee kehoitusta. Ja sitten on Biblian käyttäminen. Jos luetaan Raamattua, niin luetaan siitä vanhasta käännöksestä. Eli ei 30-luvun käännöksestä, vaan vielä vanhemmasta. Ja sen lisäksi pitäisi olla jokin puhe. Jos ei elävän ihmisen puhe, niin sitten vanhasta hartauskirjasta, saarnakirjasta, postillasta lukea jokin saarna.
No, kuinka pitkä aika siitä on, kun itse olet päässyt kunnon rukoilevaisseuroihin?
Siitä on kyllä todella pitkä aika. En edes itse asiassa muista milloin, koska käymme Länsi-Suomessa kyllä sukuloimassa, mutta ne ei ole osunut aivan näihin perinteisiin seuroihin ne ajankohdat. Mutta no, sellaiset virsiseurat, eli ihan oikeat rukoilevaisseurat, joissa on laulettu jouluvirsiä, niin niitä on mun isä ja äiti järjestänyt näin vuodenvaihteen tienoilla. Niin noin vuosi.
Mutta hengellistä elämää voi sitten hoitaa, että sinulla on niin kuin ystäviä, tuttavia muista herätysliikkeistä ja niissä on paljon yhteistä kuitenkin rukoilevaisuuden kanssa. Mutta sä oot sitä mieltä, että asioita ei kannata sekoittaa, että haluat, että rukoilevaisuus säilyttää ne perinteensä.
Mä näen niin, että jokaisen kannattaa säilyttää oma identiteettinsä ja näin voisi ajatella minun mielestäni myös hengellisesti. Ja rukoilevaisuudessa identiteetin säilyttäminen edellyttää näiden vanhojen virsikirjojen virsien laulamista sen sijaan, että otetaan myös uusia siihen tilaisuuteen ja polvirukouksen säilyttämistä ja sitten myös Biblian käyttämistä. Biblian kieli on kyllä erittäin hankala selkoista nykyihmiselle, mutta sille ei oikein voi mitään.
Tietenkin, jos siihen lapsesta asti kasvaa, niin se aukeaa paremmin.
Itse asiassa se kyllä aukeaa hyvin huonosti, mutta itse ymmärrän sitä kyllä. Käytin 30-luvun käynnistä jonkin aikaa, mutta olen nyttemmin palannut Bibliaan käyttämiseen, koska pidän sitä parempana.
Mikä siitä tekee paremman?
Niissä vaikeissakin ilmaisuissa, mitä siellä on, niin tuntuu minun mielestäni olevan monipuolisemmin ja värikkäämmin se hengellinen sanoma, mikä siinä on. Se kieltä on yksinkertaistettu, niin sitten tuntuu, että se hengellinen sanoma on myös vähän yksinkertaistunut.
Kaisa Lounila, kun liikkeen nimi on rukoilevaisuus, niin rukous on varmasti keskeinen asia. Ja tässä mitä kerroit seuraperinteestä, niin nimenomaan tuo polvirukous, mutta se ei ole ainut tapa rukoilla rukoilevaisille.
Ei, toki Raamattuhan kehottaa meitä, että rukoilkaa lakkaamatta ja täytyy arjen askareet myös saada hoidettua. Mutta ei ole ihan merkityksetöntä myöskään se, että missä asennossa rukoillaan, että on helpompi keskittyä rukoilemiseen, jos myöskin keho rukoilee. Mieluiten rukoilen polvillaan silloin, kun ihan keskityn rukoilemaan, että on rukoilen, mutta en harvemmin lattialla kontalla, että enemmän niin nojaan tuoliin, polvet lattialla ja kädet tuolilla.
Ja tuo, mitä sanoit, että se, joka tuntee kehotusta, rukoilee, niin se ei kuulosta kauhean kaavamaiselta silloin se toiminta, että jos tosiaan toimitaan sen mukaan, että kenelle tulee sellainen olo, että nyt pitää rukoilla, niin hän sitten on se, joka on äänessä.
Ei se kaavamaista ole. seurakunnassahan on tietyt armolahjat, näkyvämmät armolahjat joillakin ihmisillä, ja se näkyy tässä rukouksessa myös rukoilevaisten keskuudessa, että rukoilevaisseuroissa tietyt ihmiset useammin rukoilevat julkisesti kuin toiset. Keskusjohtoisuus puuttuu käytännössä kokonaan. Länsi-Suomen rukoilevaisten yhdistys järjestää kesäseurat kesällä. Kaikki muu toiminta on yksityisten ihmisten harteilla. Vanhan käsikirjan jumalanpalveluksia, siis tämän 1600-luvulta peräisin olevan, ja seurojen järjestäminen riippuu siitä, että on ihmisiä, jotka haluavat niitä järjestää.
Ja lapsia ja nuoria on paljon mukana.
Lapsia ja nuoria on todella paljon. Nyt uutena toimintana 2000-luvulla onkin alkanut pyhäkoulutoiminta.
No mitä ajattelet sitten tuosta rukoilevaisuuden jakaantumisesta, joka tapahtui vuonna 1984, että kuinka paljon se sitten on heikentänyt rukoilevaisuutta Suomen maassa?
Siitä minulla on hyvin vähän mitään tietoa tai kokemusta. Olen kulkenut rukoilevaisseuroissa ikäni ja aika vähän tällaisesta ollut puhetta.
Länsi-Suomen rukoilevaisuus kuitenkin painottaa sitä konservatiivisempaa kantaa, eli suhtautuminen naispappeuteen ja tekstien uudistamiseen on se syy, miksi ei haluta sitten olla siinä samassa linjassa kuin nämä uudistusmieliset rukoilevaiset. Mutta sinulla itsellesi tämä konservatiivisempi linja on kuitenkin se, missä sä haluat pysyä.
No, siis haluan mielelläni veisata edelleen niitä virsiä, mitä olen lapsuudesta asti veisannut, ja uskoa sitä uskoa, mitä tässä Suomen maassa on satoja vuosia jo uskottu, ja joka perustuu siihen Jeesuksen sovitustyöhön Golgatalla. Näitä virsiä ja tätä Raamattua on Suomen maassa käytetty jo satoja vuosia ennen kuin ne tuossa alle 100 vuotta sitten uudistettiin niin, että koko kansa alkoi käyttää toista uutta virsikirjaa ja 30-luvulla uutta Raamatun käännöstä. Ei se ole mitään ihmeellistä vanhaa perinnettä, vaan ihan normaalia hengellisyyttä minulle vielä. No, perheessämme lauletaan näitä vanhoja virsiä ja nykyistä virsikirjaa. Luetaan Roseniuksen Elämän leipää kirjaa ja jonkin verran myös näitä postilloja. Ei kylläkään perheenä paljon, mutta itse käytän niitä henkilökohtaisesti enemmän. Lisäksi käymme lähes joka sunnuntai jumalanpalveluksessa. Valitsemme jumalanpalveluspaikan niin, että sitä täytyy vaihtaa mahdollisimman harvoin, mutta voi käydä kuitenkin vanhan virkakäsityksen omaavia pappeja kuuntelemassa. Olen myös nykyisin enenevässä määrin löytänyt vanhan virsi- ja evankeliumkirjan vanhat rukoukset. Kankeaa kieltä ehkä jonkun mielestä, mutta niissä on hyvin syvällinen hengellinen sanoma. Virsien ja vanhojen rukousten ja hartauskirjojen myötä se side menneisiin sukupolviin on aina ollut elävä ja todellinen. Se on ollut mulle ja mun perheessä niin luonnollinen asia, että mä oon tullut ajatelleeksi sitä vasta aikuisiällä. Rukoilevaisuudella on mulle ensisijaisesti hengellinen merkityssisältö. Joidenkin ihmisten kautta tai jonkin seuraväen kautta Jumala on halunnut säilyttää tällaiset arvokkaat virret ja joitakin sellaisia tapoja, jotka on tässä ajassa jo hävinnyt, kuten siis ruoan siunaaminen ja ruoalta kiittäminen. Näitä ihmisiä tai tätä herätysliikettä sanotaan nykyisin rukoilevaisuudeksi. Ja on sanottu jo vissiin aika kauan.